Ժ.Է. Պանդուխտ վանեցին։ Օրը շաբաթ էր, այն սպասված օրը, որի գիշերը ես ու Ասլանը հրավիրված էինք սրբազան առաջնորդի մոտ։ Ասլանը զբաղված էր ինչ-որ պատրաստություններով, իսկ ես, անգործությունիցս զանձրացած, չգիտեի ինչ անել։ Առաջնորդի հրավերքը ինձ խիստ հրապուրում էր, բայց մինչև երեկո սպասել, այդ շատ և շատ ծանր էր ինձ համար։ Դուրս եկա փողոցը, նստեցի մի հաստաբուն Ուռենիի հովանու ներքո, հոսող արվակի ափի մոտ։ Այդ ուռիները ամառային տոթերի ժամանակ խիստ զով պատսպարան են բնակիչների համար, մանավանդ նրանց, որոնք իրենց բակերում պարտեզներ չունեն։ Ուռենիի ներքո միայնակ նստելը նույնպես ձանձրացրեց ինձ։ Վեր կացա և սկսեցի փողոցի երկարությամբ գնալ դեպի Այգեստանի զանազան կողմերը։ Զարմանալի ինքնուրույնություն է ներկայացնում այստեղ կյանքը։ Տարվա այդ եղանակում մարդիկ համարյա ապրում են և գործում փողոցի վրա։ Ահա հյուստը իր տան դռան հանդեպ արոր է շինում։ Նրա փոքրիկ երեխաները մեծ փութով հավաքում են տաշեղները և մրջի մի նման կրում են դեպի տուն վառելիքի համար։ Մի խումբ մարդիկ մերկ գետի վրա նստած նայում են, թե ինչպես է բանում հյուստը։ Մեկը աշխատում է, շատերը անգործ մտիկ են անում նրա վրա։ Փոքրինչ հեռու, հարթ գետի վրա, ածուխով ինչ-որ աղյուսակներ են գծել։ Քառանկյունիների վրա շարած են փոքրիկ գույնզգույն խիճեր։ Երկու մարդիկ այդ խիճերով գայլ ու ոչխար կոչված խաղն են խաղում։ Մի քանիսը նայում են նրանց խաղի վրա։ Ահա այնտեղ, փողոցի մի անկյունում, մի ծառի տակ, նույնպես գետի վրա, թափառական ոսկերիչը սարքել է իր շարժական քուրան և փուքսերը։ Բազմաթիվ կանայք և աղջիկներ շրջապատել են հայ արհեստավորին։ Մեկը ինչ-որ զարդ է շինել տալիս, իսկ մյուսները մեծ կարոտությամբ նայում են։ Փոքրինչ հեռու, նույնպես ծառի տակ, մանրավաճառ չարչին բաց է արել իր խայտաճամուկ վաճառքները։ Նա ևս գլխավորապես գործ ունի կանանց հետ, որոնք տալիս են իրենց ձեռագործները և փոխարենը գնում են զանազան իրեղեններ։ Նա չէ մերժում, երբ տան երեխան գողանում է իրենց հավերից մեկը, բերում է նրա մոտ և մի պատառ մաստակ է առնում։ Առևտուրը կատարյալ նահապետական է։ Մի նյութ փոխվում է ուրիշ նյութի հետ։ Անցնելով այդ բոլորից, փողոցի երկարությամբ ես շարունակում էի գնալ։ Կանանցից շատերը, չդիմանալով ներսի տոթին, դուրս էին բերել իրենց մանուկների օրորոցները, դրել էին ուռենիների ներքո, հոսող արվակի ափի մոտ, և իրենք նստած օրորոցների մոտ ոտքով օրորում էին և ձեռքով կար էին կարում։ Դրանցից երբեմն լսվում էին երգի խուլ ձայներ, որ նման էին թախծալի հառաչանքների։ Դրանցից շատերը այն դժբախտ մայրերն էին, որոնց ամուսինները մաշվում են պանդխտության մեջ։ Մի քանի դռների հանդեպ, ծառերի տակ, պարկեցրել էին հիվանդներ, որոնց գլուխը և կուրծքը պատած էին ուռենու տերևներով զովացնելու համար։ Հիվանդների մոտ նստած էին դեռահաս աղջիկներ, և դալար, սաղարթախիտ ոստերով զով էին տալիս նրանց երեսներին և քշում էին ճանճերին։ Տարվա եղանակը ազդել էր և Սիմոն Պատվելիի վրա։ Նա ևս իր շարժական դպրոցը դուրս էր բերել փողոցը և աշակերտներին շարքերով նստեցրել էր ծառերի տակ, մերկ գետնի վրա։ Փոքրիկ ուսանողները ավելի նայում էին փողոցի անցուդարձ անողների վրա, քան մի բան սովորում էին։ Բայց Սիմոն Պատվելիի հոգեառ ճիպոտը ստիպում էր նրանց աչքերը չհեռացնել գրքից։ Այսօր նա զբաղված էր ինչ-որ նախապատրաստությամբ։ Մի խումբ աշակերտների երգել էր տալիս, իսկ ինքը, նրանց մոտ կանգնած, հանգով շարժում էր ձեռքի ճիպոտը և իր անախորժ ձայնով ուղղում էր եղանակը։ Փողոցի անցուդարձ անողներից շատերը այնտեղ կանգնած լսում էին։ Ես էլ հետաքրքրվեցա և կանգնեցի նրանց մոտ։ Պատվելին ճանաչեց ինձ, և մի առանձին պարծենկոտությամբ, դառնալով դեպի ինձ, ասաց. «Տեսնում ես, ինչպես բլբուլի նման երգում են»։ Ես ոչինչ չպատասխանեցի, Նա դարձավ դեպի խմբված մարդիկը։ «Վանեցիք իմ հարգը չեն հասկանում. մինչև այսօր ով էր տեսել այսպիսի դպրոց. Այնտեղ վարագում էլ դպրոց կա, բայց սատանայական բաներ են սովորեցնում և ձեր որդիներին հավատքից հանում են. Այստեղ մի ուրիշ դպրոց էլ բացվեցավ, աղջիկներին էին սովորեցնում. Տեսած բան է, աղջիկը ուշ, կարդալը ուշ. Աստված հաջողեց, որ շուտով փակվեցավ, թե չէ ձեր աղջիկները գլխներին ֆես կդնեին և ձեզ կասեին, մենք տղամարդ ենք, իսկ դուք մեր կնիկները, գնացեք թոնիր վառեք, հաց թխեք, կերակուր եփեք, որ մենք ուտենք. Այդպես չէ, ուղիղ չեմ ասում»։
Շատերը բաժանեցին Պատվելիի կարծիքը։ Նրա խոսքը Տեր Եղիշեի դժբախտ օրիորդական դպրոցի մասին էր, որի կյանքը այնքան կարճատև եղավ։ Պատվելին շարունակեց.
«Ախր նա ինքն ինչ էր իմանում, որ ինչ սովորեցներ. Մի անգամ մի բան հարցրի, Զաքարիայի նման պապանձվեցավ, չկարողացավ պատասխան տալ. Ասացի, դե գնա տերտեր, այսուհետև ինձ ճանաչիր»։
Ունկնդիրներից ոմանք սկսեցին թախանձել Պատվելիին, թե ինչ էր հարցրել։ Նա նրանց հետաքրքրությունը երկար տանջելուց հետո վերջապես ասաց.
«Հարցրի, թե այն ու մեշի ծնոտն էր, որով Սամսոնը 300 մարդ կոտորեց»։
«Այդ շատ դժվար հարց է, դուք մեզ չեք ասի»,
լսելի եղավ ամեն կողմից։
«Ինչպես կասեմ, Կոլսում մի կարմիր ոսկի եմ տվել մի վարժապետի, որ այդ ինձ սովորեցրել է, և որքան այդպիսի բաներ գիտեմ, որ Սողոմոնի մաստունն էլ չէ իմացել. Եթե ես լավ վարժապետ չլինեի, սրբազան առաջնորդը, նորին վսեմությունը, փաշան, ինձ այնքան պատիվ չէին տա. Տեսնում եք այդ աշակերտներին, որ հիմա երգում էին. Այս գիշեր պետք է տանեմ առաջնորդարանը, որ այնտեղ երգեն. Սրբազանը խնջույք ունի, փաշան էլ այնտեղ կլինի»։
Բոլորը զարմացան, բայց նրա զզվելի պարծենկոտությունը ինձ բոլորովին վրդովեցրեց, ես հեռացա։ Նա դեռ շարունակում էր խոսել բազմության հետ։ Պատվելիի շարժական դպրոցից մի քանի քայլ հեռու, իր տան դռան հանդեպ, արաղի կացան սարքած այգետերը արաղ էր քաշում։ Այդ կացանները պատկանում են առանձին մարդիկների, որոնք վարձով են տալիս և ստանում են քաշած արաղի մի մասը։ Մեծ այգետերերը միայն ունեն սեփական կացաներ։ Սիմոն Պատվելին երբեմն մոտենում էր այդ կացային և արաղը տակ-տակ իր կոկորդը ածելով ասում էր.
«Հիմա ավելի թունդ է»։
Կարծես նա մի չափ լիներ, որով այգետերը անդադար փորձում էր արաղի թնդության աստիճանը։ Իմ բռնած փողոցով ավելի ու ավելի առաջ գնալով, ես աննկատելի կերպով դուրս եկա բնակություններից և հայտնվեցա մի արհեստական լճակի մոտ, որի մեջ հավաքվում է աղբյուրների ջուրը և հերթով բաժանվում է այգիները ոռոգելու։ Ամբողջ լճակը մի հսկայական կացայի նման եփ էր գալիս, փրփրում էր։ Բազմաթիվ գլուխներ հայտնվում էին և դարձյալ սկում ջրի տակ։ Գյուղացի մանկտին լողանում էր։ Մի քանիսը նրանցից հոգնած, թուլացած, իրենց մարմինը կիսով չափ թաղել էին ափերի խոնավ և սառը ավազների մեջ, որ արեգակը չայր է։ Տղա և աղջիկ լողանում էին միասին։ Դրանք այն պարզ, միամիտ, նահապետական ժողովրդի զավակներն էին, որ միմյանցից չէին ամաչում։ Երբ ես մոտեցա, կարծես մի հոր դանձրև տեղածին վրա։ Չարաճճիները սկսեցին ամեն կողմից ջուր սրսկել, մեկը բերանով, մյուսը ափերով, երրորդը ջրի երեսին լողացող ձմերուկի կեղևներով։ Ես իսկույն հեռացա, բայց կույր հավի նման, ոտքից ցգլուխ թրջված։ Այնպես չէի ուզում տուն վերադառնալ, որ վարպետ Փանոսի աշակերտներին իմ վրա չծիծաղեցնեմ։ Նստեցի մի ծառի տակ, որ հագուստս փոքր ինչ չորանա։ Իմ շուրջը տարածվում էին մշակված դաշտեր։ Բոստանների մեջ հասունացած սեխը, խարբուզակը աչք էին շլացնում։ Արտերն արդեն շատ տեղերում քաղված էին և ահագին դեզերով կիտած։ Գյուղացի երկրագործը մեծ փութով բարձում էր ծանր խուրձերը իր սայլակի վրա, կապում էր կաշիա հաստ ճոպաններով և կրում էր դեպի կալը կալսելու համար։ Նրա երգը նույնքան մելամաղձոտ էր, որքան նրա սայլակի տխուր ճռնչոցը։ երկուսն էլ կարծես հառաչանքներ էին արձակում։ Մյուս կողմից լսելի էր լինում զվոսնող քաղաքացու ուրախ անհոգ երգը։ Կեսօրից բավական անցել էր։ Ծովից փչում էր սառը քամի և զովացնում էր տոթից տոչորված բուսականությունը։ Ծառերի թառամած տերևները զվարթանում էին, խոտերի կորացած ծղոտները վեր էին բարձրացնում իրենց նվաղած գլուխները, ծաղիկները սկսում էին ժպտալ։ Շրջակայքը ավելի և ավելի կենդանանում էր։ Զբոսնող բազմությունը զվարճանում էր ամեն կողմում։ Դա օրվա այն ժամն էր, երբ վանեցիկ կողպում են իրենց խանութները, խումբ-խումբ դիմում են դեպի դաշտերը, դեպի այգիները և դեպի արվակների եզերքը հովանավորող ծառերը։ Ոմանք միտք են ուտում։ Շատ տեղերում բացօթյա խարույկները վառվում են, կրակը շիկանում է, խորովածի շամփուրները մխում են, օդը լցվում է ճենճերային անուշահոտությամբ։ Կանաչ խոտերի վրա փռվում են սպիտակ լավաշները, և այդ պարզ սեղանի շուրջը բոլորում է երիտասարդ խումբը, գինու կամ արաղի բաժակները շրջան են առնում, օդի մեռելային լռությունը աղմկում է ուրախաձայն աղաղակներով։ Ինձանից փոքր ինչ հեռու, խոտերի վրա, նստած էին մի քանի մարդիկ։ Տեսնելով, որ ես մենակ եմ նստած և օտարական եմ, ինձ կանչեցին իրենց մոտ։ Նրանք եկել էին բոստաններում սեղ և խարբուզակ ուտելու։ Վանեցիկ սիրում են ամեն պտուղ իր տեղում ուտել։ Բոստանների մեջ երևում էին փոքրիկ աշտարակաձև շինվածքներ։ Դրանք բոստանչիների գիշերային պատսպարաններն էին։ Նրանք միշտ գործ ունեին գողերի հետ և նրանց պետք էր մի ամրություն։ Աշտարակի մոտ մխում էր փոքրիկ վառարանը և նրա վրա դրած էր խեցեղեն սև պտույկը։ Նրա մեջ եփվում էր բոստանչու ընթրիքը։ Ահ, որքան քաղցր հիշողություններ էր զարթեցնում իմ մեջ այդ փոքրիկ վառարանը, այդ խեցեղեն պտույկը։ Շատ անգամ էր ինձ պատահել բարի բոստանչու հետ միասին բաժանել նրա համեստ ընթրիքը։ Շատ անգամ գնել էի ես նույն տեսակ խեցեղեն պտույկ և խնդրել էի մորս, որ պատրաստե ինձ համար նույն կերակուրը, բայց երբեք այն համը և այն ճաշակը չէր ունեցել։ Բոստանչին, հեռվից նկատելով մեզ, առանց մեր խնդրելու, բերեց մի քանի հատ լավ սեխեր և խարբուզակներ, և գլուխ տալով դրեց մեր առջև։ Ես տվեցի նրան մի քանի ղուրուշ, որը մեծ դժվարությամբ ընդունեց։ Նրա հեռանալուց հետո իմ մոտ նստողներից մեկն ասաց.
«Իզուր տվեցիք, նրանք սովորություն չունեն փող վերառնել, մենք, որ նրա բոստանի մոտ նստած ենք, նրա հյուրն ենք»։
«Նախո մեզ չէ հրավիրել», պատասխանեցի ես։
«Միևնույն է, այստեղի սովորությունն այդպես է»։
Մյուսը ասաց.
«Երբ պետք էր փող վճարել, այդ մեր պարտքն էր տալ, որովհետև մենք հրավիրեցինք ձեզ մեզ մոտ»։
Երրորդը նկատեց.
«Պարոն, դուք չափազանց շատ տվեցիք, բերածը մի քանի փարը հազիվ կարժե, այդ պտուղները մեր երկրում խիստ չնչին գին ունեն»։
Ես նրան ընծայեցի, եղավ իմ պատասխանը։ Նրանք զարմացած նայեցին իմ վրա, թեև իմ ընծայացը նույնպես չնչին բան էր։ Իմ խոսակիցները երեք հոգի էին, որոնցից մեկը մի եկեղեցու երեցփոխան էր, երկրորդը թաղական խորհրդի անդամ էր, իսկ երրորդը մի արհեստավոր։ Երբ ես գնացի նրանց մոտ նստեցի, նրանց խոսակցության առարկան մի անցք էր, որ այն օր կատարվել էր առաջնորդարանում։ Մի գյուղացի կին չէր կամենում իր ամուսնու հետ ապրել, և շատ անգամ փախչում էր ծնողների տունը։ Գյուղացին գնում էր, ծեծելով բերում էր, բայց ամեն անգամ նույնն էր պատահում։ Կինը նրա մոտ մնալ չէր ուզում։ Վերջապես գյուղացին անճար մնալով գալիս է քաղաք, դիմում է առաջնորդարան և գանգատվում է։ Առաջնորդը բերել է տալիս թե կնոջը և թե ամուսնուն։ Դատը վերջանում է այդ կերպով. Կնոջը դնում են ամուսնու շալակը, կապում են, հետո ծառաներին հրամայում են դալար վարոցներով 50 զարկ տալ կնոջը։ Երբ ծեծը վերջանում է, ամուսնուն հրամայում են, որ կնոջն այնպես շալակն առած տանե և հասցնե իր տունը։ Ինձ ասացին, որ մինչև տուն հասցնելը, որը բավական հեռու էր քաղաքից, խեղճկինը գտնվում էր բոլորովին ուշաթափ դրության մեջ, սաստիկ գանահարությունից։
«Աստված վկա, լավ դատաստան է»,
ասացի ես հեգնաբար։ Ծեծը, անհնազանդ կնոջ պատիժը, իսկ ծեծված կնոջը իր կռնակն առած տուն տանելը, անշնոր կամուստու պատիժը, որ չէ կարողացել կնոջը զսպել։
Նրանք իմ խոսքերը ճշմարտի տեղ ընդունելով պատասխանեցին.
Իհարկե լավ դատաստան է, ով է տեսել, որ կինը բերան բաց անե իր մարդու դեմ, մեկին երկու, երեք պատասխան տա, կամ էլ փախչե իր հոր տունը։ Եթե քո էշը ախորից փախչե, ինչ կանես։ Իհարկե կգնաս, ծեծելով կբերես և իր մսուրքի վրա կկանգնեցնես։ Փառավորվի մեր առաջնորդը, նա այդպիսի անզգամների պատիժը լավ գիտե։
Ուրեմն լավ առաջնորդ է, ասացի ես։
Եկեղեցու երեցփոխանը, որ մի հաստափոր և հաստագլուխ մարդ էր, և խոսելու ժամանակ աջ կողմի աչքը միշտ խփում էր, պատասխանեց.
Վանա երկիրը մինչև այսօր այդպիսի առաջնորդ չէ տեսել։ Փաշայի հետ փաշա է, խանի հետ խան է, բեկի հետ բեկ է, մի խոսքով այնպիսի սալթանատ ունի, որ սուլթանն էլ չունի։ Ամեն անգամ, երբ փաշայի դուրն է գնում, կարծես մի մեծ սարդար լինի, մի խումբ ձիավոր ետևից, մի խումբ ձիավոր առջևից, փողոցներում տեղ չէ մնում, որ անցնեն։ Թուրքերը նայում են և զարմացած միմյանց ասում են. «Տեսնում եք, ինչ ջալալ ունի հայերի խալիֆան»։ Երբ հասնում են փաշայի դուռը, ծառաները խումբով առաջն են դուրս գալիս։ Մեկը ձիու սանձն է բռնում, մյուսը ասպանդակն է բռնում, ձեռքերի վրա ձիուց վայր են բերում, և այնպես առոք փառոք ներս են տանում։ Փաշան ոտքի է կանգնում, ձեռքը բռնում է և նստացնում է նրան իրենից վերև։ Ո՞վ է տեսել այդպիսի փառք, այդպիսի պատիվ։
Այդ բոլորը շատ գեղեցիկ կլիներ, եթե առաջնորդը իր վայելած պատվից օգուտ քաղեր և դեպի իր ժողվրդի բարին գործ դներ։ Բայց նրա համար ասում են…
«Ի՞նչ են ասում»,
պինդ ձայնով հարցրեց երեցփոխանը։ Ես ոչինչ չպատասխանեցի։ Թաղական խորհրդի անդամը, որ բոլոր ժամանակը լուռ էր, խոսեց.
«Մեզ համար այդքանն էլ բավական է, պարոն, որ նա մեծ պատիվ է վայելում. Նրա պատիվը մեր պատիվն է, նրա փառքը մեր փառքն է. Թող նա ոչինչ էլ չանե ժողովրդի համար, բայց մենք նրա անունով պարծենում ենք թուրքերի առջև»։
Ասում են, որ նա թուրքերին ավելի շատ է սիրում, քան թե հայերին։
«Այդպես էլ պետք է»,  մեջ մտավ երեցփոխանը։ «Հարկավոր է, որ նրանց խաթրն էլ առնե, նրանց էլ հաճոյանա»։
«Իսկ հայրիկը ի՞նչ տեսակ մարդ է»։
«Նա մի դերվիշ մարդ է», պատասխանեց երիտասարդը։ «Նրանից ոչ ոք չէ վախենում»։
«Իսկ առաջնորդից վախենում են»։
«Իհարկե վախենում են»։
Երեցփոխանը իհարկե բառը շատ էր գործածում, և նրա հետ աջ կողմի աչքը միշտ խորհրդավոր կերպով խփում էր խոսելու ժամանակ։ Ես պատասխանեցի. «Առաջնորդից, այո, վախենում են, բայց հայրիկին սիրում են»։
«Ո՞վ է սիրում»,
ասաց նա վրդովված ձայնով։
«Ցույց տվեցեք մի հայ էֆենդի, մի հայ բեկ, վերջապես մի փոքրի շատ է նշանակություն ունեցող մարդ, որ նրան սիրելիս լիներ»։ «Ժողովրդի գլխավորները դրանք են, նրան սիրում են գրեհիկ գյուղացիները կամ քաղաքի աղքատ ուխքատ արհեստավորները, որոնց տները մտնում է և բոլորի քեֆը հարցնում է. նրան ինչ կվայել է այդ տեսակ մարդկանց դուռը բաց անել»։ «Նա մի մեծ վանքի վանահայր է, պետք է իր հավասար մարդկանց հետ նիստուկաց անե»։
«Հենց Հիսուս Քրիստոսն էլ մեզ նման աղքատ արհեստավորների դուռն էր բաց անում և իրեն միշտ բեկերից, էֆենդիներից հեռու էր պահում»,
պատասխանեց այնտեղ նստած արհեստավորը, որին, ինչպես երևում էր, զայրացրին երեցփոխանի վերջին խոսքերը։
«Բայց նրանից ո՞վ էր վախենում»,
հարցրեց երեցփոխանը, ինքը ևս բարկանալով և այս անգամ սխալմամբ ձախ կողմի աչքը խփելով։
«Եթե նա մեծ մարդկանց հետ նիստուկաց աներ, նրանից էլ կվախենային»։
Ես չկարողացա համբերել և կտրեցի նրա խոսքը։
«Այստեղ ի՞նչ վախենալու կամ չվախենալու հարկավորություն կա, հայրիկը հոգևոր հայր է, միթե հորից պետք է վախենան որդիքը»։ «Իհարկե պետք է վախենան, եթե քո որդիքը քեզանից չվախենան, կարող ես նրանց կարգ ու կանոնի մեջ պահել»։
Ինչպես ընտանեկան կյանքի մեջ բռնակալ հայրը երկաթի գավազանով էր իշխում, նույն կառավարության ձևը, դրանք սիրում էին տեսնել և հասարակական կյանքի մեջ։